večer vsem poslušalcem v tokratnem pogornem večernem terminu, ki ga pripravlja aktualna politična redakcija, ker smo prišli v novo leto, smo si izbrali, da vam zavrtimo recimo temu neki najbolj zajbanskih posnetkov, ki smo jih naredili v letu 2008. Zato začel bi, evo, prvi dogodek, ki mi je prišel na misel, je jebena afera JBTZ. Bil sem tam, gledal vse te nastopače pred hostlom in tako naprej. Zato bi mogoče zaprosil Tomzija, če začnemo kar z to zajbancu in zavrtimo afero JBTZ ob 20. obletnici, torej file janša.mp3.
Društvo cinikov tokrat v oddaji Manipulacija historičnega spomina predstavlja odsek iz novele Sibidi, afera štirice DLPA. Diktator Čuba od Kapitalizator in Pizdurh sta se med hojo po puščavi v postatomskem svetu, ko je bilo vse uničeno, spomnila, da se morata jutri dobiti z Anđeljkovićem in likom arheologom Klerikom pred neko zapuščeno stavbo, ki je bila pred atomskim spopadom hostel. Tam so se namreč pred 20 leti skupaj napili in od takrat niso bili več dosti trezni, zaradi česar nikoli niso bili več isti kot pred 20 leti. Torej, afera štirice DLPA. Tudi videli se niso več dosti krat, vendar so se vseeno še enkrat na leto dobili, saj je ta dogodek pustil velik pozitiven pečat v sicer že skoraj izumrli civilizaciji. Ko sta diktator Čuba od Kapitalizator in Pizdurh prišla do kraja dogodka, sta tam že bila Anđeljković in lik arheolog Klerik. Bilo pa je tudi okoli 50 novinarjev, kar je za tisti čas nenavadno, saj je to predstavljalo skoraj pol civilizacije. S sabo so imeli nekakšne naprave, s katerimi so snemali zvok in delali fotografije, ki so jih bili morali najti nekje pod zemljo kot arheološke ostanke. In velika sreča je, da so takrat še delovali, ker so tako lahko tudi zvočno in slikovno obeležili to pomembno 20. obletnico afere DLPA. Novinarji so bili postavljeni okoli Anđeljkovića in lika arheologa Klerika, medtem, ko sta se pridružila še Pizdurh in diktator Čuba od Kapitalizator. Najprej so ob tem pomembnem dogodku vprašali lika arheologa Klerika, kako se počuti po 20 letih pitja in kakšne razlike zazna.
So neprimerljivi s tistim, kar je bilo po 20 letu. Razlika je več kot 100%. 20 let nazaj si niče ni predstavljal, da bo razvoj dogodek takšen, kot je dejansko bil. Sam osebno si nisem predstavljal, da po 20 letih že to kaže na neki simbolni ravni, na vse te spremembe. Tudi sam si tega nisem niti v sanjah predstavljal, kakve spremembe so velikanske, verjetno večje, kot pa jih je možno nekje razumeti.
Tako pa je lik arheolog Klerik pravzaprav odgovoril že na 19. obletnici afere. Pizdurh je šel za nekaj časa na stran, da se umakne iz sonca in do njega je priletel novinar in ga vprašal, kakšna se njemu zdi ideja pitja 20 let po slovitem dogodku in pa obeleževanje tega enkrat letno.
Imenitna ideja se mi zdi. To je prav na prvi pogled malo sprevrženo, ne? Če hočeš, ampak mislim, da je globoko v sebi to zelo simbolno dejanje, ne? En najboljših dogodkov iz zgodovine, no? In se mi zdi to super.
Ko Ko so se novinari spravili na Anđelkoviča, je pred njegovim govorom diktator Čuba od Kapitalizator še zaigral nekaj na frulico, za kar je požel velik aplavz, na to pa je Anđelković govoril ob 20. obletnici spomina na dogodek, ko se je četverica prvič napila skupaj že kar kot o razstavi fotografij, ki so jih tisti trenutek delali novinari, ki da je lahko kjerkoli in bo veličastna, ter je omenjal celo spomin na prihodnost, ker je bil pijan.
Mislim, da ne bi smelo biti kraja, ki ne bi bil ponosen, da lahko gosti tako razstavo in prav to razstavo. In jaz upam, da se vrsta mladine in starejših pred to razstavo ne bo nikoli končala. Kajti, če ne bomo imeli jasnega spomina na to, kar se je zgodilo takrat, se nam utegne zabrisati tudi spomin na prihodnost.
Na začudenje vseh pa je eden od novinarjev potegnil na plano posnetek, ki je zvočno ponazoril nevarno situacijo in dilemo, v kateri se je četverica znašla na ta dan pred 20 leti, ko se je odločila za tako pogumno potezo, da bodo od takrat vse skozi pili.
Ne gremo nazaj na policajo, no. Ne gremo, no. Mi bi morali nazaj, ko smo šli mimo.
Ne moramo se tam ustaviti, ker so tam fucking ni policaj.
Potem, ko je ta novinar spustil ta posnetek, je ob 20. obletnici afere DLPA hotel prepričevati diktatorja Čubo od Kapitalizatorja, naj rajši pijejo vodo kot pa vino, da ne bodo pijani od vse te pompoznosti. Ta pa se je upiral in je rekel, da lahko spiješ 2 litra vina na dan, ker naj bi tako in tako šlo vse ven. Poslušajmo to debato, pri kateri najprej novinar odgovori diktatorju Čubi od Kapitalizatorju na tezo, da gre ves alkohol ven.
Neč ne gre ven. Neč ne vodo pije, pa se prve, da je, pa bolj spi pošteno.
Gri, ja, če 5 delaš, gri ven, več.
Pa če se dan, če pol litra vina spiješ, kje z vodo.
No, piješ 2 litra, pa
ne
boš pijan.
Ja, samo cel dan. Cel dan, da garaš.
Da garaš. Pa da vino ješ, pa da 5 delaš, 2 litra ga spiješ.
No, pivo pa večera, samo ko se hladiš. 2 piva spiješ, pa da se pobože, pa jaz ne bo spod.
In to je bil konec famoznega dogodka ob 20. obletnici afere DLPA. Pri čemer je četverica zagotovila, da bo še naprej pila vino in ne vodo, ne glede na to, kakšne bodo posledice in da se že veselijo 21. obletnice. Manipulacijo historičnega spomina je pripravilo društvo Cinik.
Dobro, zdaj, če gremo, zdaj smo slišali eno farso, pa gremo na naslednjo farso, kar je sklad za pluralizacijo. Vemo, kako so razdelili sredstva oziroma sploh ne vemo, zakaj so jih razdelili tako, kot so jih. Mi smo naredili Radio študenti dobu prejšnjo leto iz sklada za pluralizacijo, mislim, da 20.000 evrov, s tem, da to je dobila kulturna redakcija APR je izvesel. Zato smo naredili 2 zajebanska informativna programa. Mogoče, da sam še to povem prej, kako so na skladu za pluralizacijo dejansko razdelili sredstva. Tako, da so pač pogledali državno novinarsko prvenstvo v Golažijadi in potem so glede toč, ki so jih tam dosegli mediji, tudi porazdelili sredstva, to je sklad za polarizacijo. Zato smo naredili dva zajbanska kratka informativna programa, ki nakazujeta in sicer prvi je radio KNAP iz Velenja, se pravi in drugi radio študent. Slišali bote v uvodniku, koliko je kdo dobil sklada za polarizacijo in zakaj se gre. Zdaj bi pa prosil Tomzija, torej, da začnemo.
Strokovna komisija sklada za pluralizacijo, ki jo je imenoval minister za kulturo Vasko Simoniti in je zelo kompetentna, je izdala obvestilo o razdeljenih zneskih med medije. Denar gre seveda iz proračuna. Vendar to leto komisija ni in ni znala postaviti pravi kriterijev, kaj je to pluralno, zato so višino zneska, ki ga je določen medij prejel, določili na podlagi državnega medijskega novinarskega prvenstva v Golažijadi. Tem boljša je bila ekipa, tem več denarja je dobila. Ker se je Golaž ocenjeval z oceno od 60 do 90 točk, je bil kriterij prejetih zneskov sledeč. Od 60 do 65 točk. Medij dobi 20.000 evrov iz sklada za pluralizacijo. Od 66 do 70 točk. Medij dobi 40.000 evrov iz sklada za pluralizacijo. Od 71 do 75 točk. Medij dobi 60.000 evrov iz sklada za pluralizacijo. Od 76 do 80 točk. Medij dobi 80.000 evrov iz sklada za pluralizacijo. Od 81 do 85 točk medij dobi 100.000 evrov iz sklada za pluralizacijo. Od 86 do 90 točk medij dobi 120.000 evrov iz sklada za pluralizacijo. V drugi dozi Britofa boste poslušali krajši regionalni informativni program Radija KNAP, ki je na Golažijadi prejel 78 točk in mu je sklad za pluralizacijo tako namenil 80.000 evrov. Včeraj je potekal tradicionalni dan kulturnih društev 2008 Zveze kulturnih društev Velenja v kulturnici pri reki Paki. Več o tem zanimivem dogodku in o sami vlogi kulture v našem mestu nam bo povedal predsednik Zveze kulturnih društev Velenja Urham Broš.
Ja, mi z dnevom kulturnih društev zaključujemo vsako leto kulturno sezono. To je velik kompleks prireditev, ker 150 društev v naši zvezi naredi vsako leto čez 500 kulturnih prireditev, samo skupnih prireditev, kjer se društva dobijo na skupnih prezentacijah, na skupnih produkcijah, jih je preko 100. In tisto, kar je najbolj zanimivo, je, da dejavnost društev kulturnih narašča, število kulturnih društev narašča in to želimo javnosti tudi jasno pokazati. Želimo tudi ob taki priliki poudariti, da so kulturna društva izjemno pomembna. V Sloveniji jih je 4000, ni kraja brez kulturnega društva. Kulturna društva ne razdvajajo, povezujejo ljudi, nekatere druge dejavnosti delajo v drugačni smeri in mislim, da je stabilnost slovenskih družbenih razmer v veliki meri posledica prav delovanja kulturnih društev. Taka prireditev je eno srečanje, kjer si kulturniki en drugemu pokažejo nekatere dosežke, predvsem pa tudi izkoristimo priliko, da lahko izrečemo zahvalo in predamo tudi priznanja tistim, ki so skozi desetletja ali pa posebej v zadnji sezoni posebej veliko naredili za uspešno delovanje kulturnih društev. In to se je včeraj dogajalo v Unionu, bilo je zabavno in je tudi svečano.
No, nažalost pa je poleg kulturnih dogodkov pretekli mesec po mestu ne pridi prav požigal objekte. Kot pa so sporočili iz mestne policije, sta danes dopoldan dva moška zlikovca zalotili na Kidričevi ulici. Našim novinarjem je uspelo stopiti v kontakt s tema dvema junakoma. Poglejmo, kaj sta za naš radio povedala.
Imel je v torbi bencin pa take fore, tako da...
Ne. Pa ste ga poznali?
Ne, jaz ga nisem prej poznal.
Uzeli smo mu prvo kolo, pa je on rekao da bo policiju klicu, pa se on začeo neki tam bil je živčen, pa je rekel, ne klicati policijo, kupil sem kolo nekaj za 2 jurja, sem pa tja, pa sem nisem rekel, kaj ti bo pa torba, če si kupil kolo, pa kaj imaš v torbi, pa ni hotel pokazati torbe, pa sem pogledal, pol, pa je imel nekaj trdega, pa sem rekel, da pokaži, kaj imaš v torbi, pa je rekel, ne, pa se je tam upiril, posle ga je pa on primil za eno roko, pa je za eno roko, pa sem pogledal v torbo, pa je imel bencin, po mojem pa on rekel, ti si zihr požigalec, pa se je za Švico ful.
In potem ste poklicali policijo?
Ja, potem smo poklicali policijo, pa smo ga pridržali do njihovega prihoda.
Na okrogli mizi, ki bo potekala danes ob 18:00 v Rdeči dvorani, bodo prisostovali župan Srečko Meh, gospodarstvenik Lan Dečman, socialna delavka, Polona Tvorkar in psiholog Matej Jankovič. Govorili bodo o tem, kje mora Velenje iskati alternative, ko ne bo več premoga in se bo moral rudnik Lignita zapreti. Prav tako pa bodo razmišljali o tem, kakšne socialne in psihološke učinke lahko to ima za Velenčane. Prisrčno vabljeni.
To je bil regionalni informativni program Radia KNAP z dne 19. junija leta 2008.
Strokovna komisija sklada za pluralizacijo, ki jo je imenoval minister za kulturo Vasko Simoniti in je zelo kompetentna, je izdala obvestilo o razdeljenih zneskih med medije. Denar gre seveda iz proračuna. Vendar to leto komisija ni in ni znala postaviti pravih kriterijev, kaj je to pluralno, zato so višino zneska, ki ga je določen medij prejel, določili na podlagi državnega medijskega novinarskega prvenstva v Golažijadi. Tem boljša je bila ekipa, tem več denarja je dobila. Ker se je Golaž ocenjeval z oceno od 60 do 90 točk, je bil kriterij prejetih zneskov sledeč. Od 60 do 65 točk. Medij dobi 20.000 evrov iz sklada za pluralizacijo. Od 66 do 70 točk. Medij dobi 40.000 evrov iz sklada za pluralizacijo. Od 71 do 75 točk. Medij dobi 60.000 evrov iz sklada za pluralizacijo. Od 76 do 80 točk. Medij dobi 80.000 evrov iz sklada za pluralizacijo. Od 81 do 85 točk medij dobi 100.000 evrov iz sklada za pluralizacijo. Od 86 do 90 točk medij dobi 120.000 evrov iz sklada za pluralizacijo. V tretji dozi Britofa pa bo sledil krajši informativni program Radija Študent, ki je na Golažijadi dobil 62 točk in je iz sklada za pluralizacijo tako prejel 20.000 evrov.
Predsednik Združenih držav Amerike George Bush je pozval kongres, da v imenu nižanja cen nafte dovoli izčrpavanje črnega zlata in plina tudi ob obali, kar je bilo v imenu turizma prepovedano od leta 1991. Tudi republikanski kandidat za Bushevega naslednika John McCain, ki je bil dosedaj proti offshore vrtanju za nafto, zdaj meni, da je to v imenu globalnega dobrega neizogibno, medtem ko je Barack Obama proti takšnemu predlogu. Neodvisni analitiki trdijo, da bi odprtje obale za izkoriščanje nafte šele v nekaj letih prineslo prve sočke.
Če bi to res, go, bi bile sočke pes. Pa pač nisem.
Ker pa je cena nafte že $130 na sodček, bi se sedaj tudi tam poteza morda lahko izplačala v imenu česarkoli že. Demokrati pa po drugi strani pravijo, da imajo naftna podjetja že sedaj na voljo 30 milijonov hektarjev zemljišč na teritoriju ZDA, ki pa ga še niso do konca izkoristile v imenu energije. In predlog Busha ne bo uresničen, saj imajo demokrati v obeh domovih kongresa v imenu zadnjih volitev v to institucijo večino.
Oh, yeah!
Sta pa tradicionalni sovražnici Kitajska in Japonska v imenu nafte podpisali sporazum, po katerem bosta v vzhodnem Kitajskem morju skupaj zgradili naftno ploščad, kar pomeni seveda, da si bosta potem nafto tudi delili. Nekaj Kitajcev je sicer v imenu aktivizma protestiralo proti sporazumu pred japonskim veleposlaništvom v Pekingu, a komunistična oblast ni imela dosti posluha za njih, saj samo ogrožajo abstraktne vrednosti kapitala in s tem v imenu zgrešenih idealov škodijo vsem.
Oh, yeah.
Tudi Rusija je močno upletena v naftne spletke in naftni kapital, a poleg tega zdaj opozicijo bolj skrbi dejstvo, da po javnomnenjski raziskavi kar 60% Rusov podpira državno cenzuro medijev v imenu dobrega. Sicer so razlogi državljanov za cenzuro plemeniti, saj bi radi v imenu morale preprečili širjenje lažnih informacij, nasilje in vulgarnost v medijih, a se ve, da oblast medijev ne cenzurira v imenu tega. Hegel je rekel, če je knjiga daljša od 300 strani, potem sploh ne rabi iti skozi cenzuro. Enostavno je predolga, da bi lahko škodovala državi, oziroma v tem primeru oblasti, torej naj bo v imenu ničesar.
Oh, yeah!
V imenu ljudstva, duha, svetega duha in česarkoli že, sta Brito Firela, Poli in Pizdurh.
Ok, zdaj ste slišali pač to farso v zvezi z skladom za pluralizacijo. Gremo naprej, torej, ena od značilnosti novinarjev APR je tudi ta, da če grejo ven, se včasih radi izjutri vrnejo direkt na radio, ne grejo spati, ampak pridejo direkt na radio. In potem seveda, ker je dolg čas, kličejo v krog in zdaj bi rad, pač, ko smo prišli z Erikom večkrat na radio, sva klicala v Avstralijo, na Novo Zelandijo, ker je tam taka ura, ko pride zjutri, je tam ura že popoldan, tako da ti ja lahko kličeš pa sprašuješ, kaj delajo. In zdaj bomo slišali, kako je Erik klical, se pravi, direktorja privatnih detektivov v Avstraliji in potem zatem še romskega svetnika Brajdiča, isto tako, s katerim je govoril Erik.
Good afternoon. This is John Elwood. Who am I speaking with? I'm sorry.
Sorry, though. My name is John Bracey.
I'm calling you from the New York Times European Union edition. I apologize if I'm disturbing you.
Not a problem. What can I help you with?
We are making a reportage about really strange deaths that are happening all across the European Union. Are you familiar in any way with the symptom?
Well, I know something about the European Union.
It seems that a lot of gypsies in the European Union are dying.
Yes.
We are looking into an article, and as we understand, there are similar problems also in Australia. And if it is possible that if we can speak with you or with somebody from your organization, more competent than you maybe perhaps, about this really particular situation. I mean, when gypsies are dying, this is very bad.
Okay, well, I'm president of the Australian Institute of Private Detectives. I'm the head honcho.
Okay, may I ask you a direct question then?
Of course you can.
Okay. In European Union, we have now, like in the past 2 days, we had like 418 gypsies died of no disease, of no particular cause, you know, that would be related to any disease of any kind, but of violence. And we are looking into this example, whether this is only related to the European Union or is this related elsewhere. And I'm only asking whether in Australia do you have this problem? Are gypsies dying?
Not that I'm aware of. I don't think we have any here in Australia. I would be very surprised. I haven't heard about it. I don't think we have any here. Look, I'm not aware of that. If we do have, I don't know. And I would have heard about it if we do have. I don't know any gypsies, whether they were Romanian or Romani or whatever it might be. I don't know of any here.
I don't
think we even have a problem here with those.
I contacted my...
We have Aboriginals, which I suppose in some respects might... because they are very similar, I suppose, to what you might call gypsies. They don't, they sort of wander all over the place. They don't have a specific home, and they just move, you know, with seasons where the food is. And they live off the land, and they're out. Well, they do live in the cities, of course, but they have a lot of them out in the bush.
The reason why I'm contacting you is my editor in New York suggested that I contact Australia because we are looking into this problem worldwide. Gypsies, as it seems, are getting killed all over the world, and nobody seems to pay too much attention to the problem, if you understand what I mean.
I understand you. I'm trying to think how I can help you. See, I don't know of that problem over here. We don't have any gypsies over here. I said the only thing we might have that become close to a gypsy would be the Aboriginals. And the government here spends about $8 to $9 billion a year on the Aboriginals. Now, they live out on out in the bush, and, you know, we have a lot of public servants in between taking all the money.
Out of the 418 gypsies that were killed in Europe in the past 2 days, 20 of them were Aborigines. Can you explain this? How can this happen? I mean, 20 Aborigines in from Australia, I understand, in European Union being killed 2 days among the other 200
airports. I can understand. The only thing that we have nearest to gypsies would be Aboriginals, but you know they live off the land. They live in areas where no white person could ever live. They know how to live off the land, but you know, unfortunately, we get them into towns and we give them alcohol, and they're like the old West Indians. There's fire water; they can't control themselves. And we're now trying to address that problem, particularly up in the Northern Territory. But we don't have problems with killing the Aboriginals. That's not happening here.
Ρομ, τα κόστε πράγματα. Λέτε μαμά μου, σε ένα λιτή και σω σύντη. Αβήν συνεβείς με λακό πράσατε μου, μη σπουδίζω κδίσω σε τη λιτή. Ljudi su sinti, ti stike maj autobuse, pa Luna Park, a veste?
Dobar dan, gospod Brajdić?
Ja.
Tukaj je galaktični guru politične redakcije Radio Študent, Erik je moje ime. Ali nam lahko poveste recimo iz vaših izkušenj, kak je svetovna finančna kriza vplivala na recimo vaše gospodinstvo, to se dan danes dogaja, pojavlja v medijih, vsa ta razno vprašanja recimo na vas?
Ja, točno, gospod. Se ni nobene zamire, da niso take krize. Saj vidimo sami, kaj se dogaja. Koliko denarja država ponudi občinam, pa koliko so ljudi gledali pre meni v Sotorah, v baraki, ne morate verjeti, ne. Ta denar, se ve, kjer je čiga, evo, to sem hotel pa malo prej vam do koncert povedati, ne. Jaz sem Rom, eni so sinti, Sinti so tisti ljudi, ki imajo Luna Park. Za mene cigan je pa tak, kukaj je gospod Župan. To je čisto domač povedano. Vete, mene nič ni to, strah. In če smo v taki krizi, vete, ni čudno. Ker denarja je dovolj. Dosti imajo denarja, razumete? Samo Tato občina ima svoj baganet. A veste, tak baganet, iz tega baganeta trgajo samo ptice tiste, ki delajo tam, na tistem mestu.
Ti pa mučno že znaš.
Ja, pa se nekaj moram dodati, gospod.
Dodajte.
Ja,
vikor.
Glejte, jaz tudi sem slišal za gospoda Muca. Muc, predsednik Zveze Romov.
Predsednik Zveze Romov od Slovenije, ne?
Ja,
gospod Muca.
On za mene ne obstaja, predsednik Zveze Romov.
Ampak on je realna oseba, ima tudi email naslov. Zakaj pa za vas ne obstaja?
Za mene ne, ker je prvič krat, ki smo prvič povedano, ne? Glede,
on imate dokaze za to težko trditev?
Čakajte, da vam povem do konca. On je odignil dubu 260 tisoč evrov. Na kar je ta gospod, ta denar dubu, da ga naj razdeli po celi Sloveniji Romom. Kogar sem slišal, vete, malo, kar sem hodem po tej sestanke in to, pa berem tudi po tajtinge, da je ta denar sprejel, ta muc, pa vidim, da obdužuje mojega prijatela romskega svetnika Matijata iz Hodevje, da je ta denar nekako pol ali koliko je bilo tisto že, dal njemu za, ne vem, bač, ali je bilo to za njegove ljudi, ali je šlo pa to za Strojanovi. In človek je pač povedal, da on nima blage veze z tem denarjem, ker je to starejši možakar. Jaz imam v njemu zaupanje in čisto resno prepodeva ta moj. Ne. Kar se pa tiče gospod predsednik Muc, ja, on pa je tudi čisti krvni cigan. Kot bi rekel Rottweiler, čisti Rottweiler, vete. Vas Rottweiler ali pa nemški bočjak. Vete, to se tudi, to je tak, on tak jezik govori, da ga jaz ne razumem. Vete, romski.
Jaz bi vas prosil, da na naši radijski postaji ne uporabljate teh rasističnih izrazov cigan. No.
Ja, za mene on je cigan, gospod, zato, ker denar je ukradel.
Gledajte to.
Halo.
Ok, dobro, zdaj smo nekje na polovici vdaje, tako da jaz predlagam en glasbeni predah in sicer iz Apocalypse Now.
Heavier.
Really?
Yeah.
I thought all the young guys like lighter boards.
Yeah.
can't write the nose on those things.
Big Duke 6, this is Eagle Thrust 7. We've got it spotted.
Big Duke 6 to Eagle Thrust. Put on heading 270. Assume attack formation.
That's a roger, Big Duke. Okay, we're going
in. Here we go. We're coming low out of the rising sun. And about a mile out, we'll put on the music.
Music?
Yeah, I use Wagner. Scares the hell out of the slopes. My boys love it.
Hey, we're gonna play music. How come all you guys sit on your helmet?
You don't get a ball blown off.
Put on Sidewar up, make it loud, and the Romeo Foxtrot, shall we dance?
Sedu pred Gromko, kad sam delu že pre celu noć...
Ti si zir požigalec, pa se za Švicu, fu.
I sam se zapričao tle s kolegi, pa še eni su pošli tko še iz Kaštirka se žural, pa to, pa smo malo se zapričal. I pol gredan ta moj kolega...
Tam bive živčan.
Ne me zajebava, da je svakav autobus, da je jala gori. In...
Pa si nisi rekao, kaj ti pa torba, če si kupio kolo, pa kaj imaš u torbi, pa nije hotel pokazat torbe, pa sam pogledao pol, pa imao neki trdega.
Gori, i ja sam laufu pota, kad imamo mi ono dežurni kontejner, tam imamo pogasilni aparat, pa gori, sam prolaufu i razbao šajbu i not, po špricu, koliko je nesel i neselno, tim mi je ratao.
Imao je u torbi benzin, pa take fore.
Litar pa pol plastične flaše benzina.
A lahko poveš...
Imel je v torbi benzin, pa take fore.
Ne, jaz sem sedel, ja. A jaz nisam videl, ka sem bil na tam, na drugi strani, ne vem. To zdaj lahko sam vohamo, kdo je... Ke...
A si ti počakal do prihoda policije?
Sem, ja.
Ti si zir požigalec, pa se za Švico ful.
Kaj so bo policajni tudi, ko so prišli?
Ne, sam pogledal po svetu, gledal, kaj je... Gori...
Pa smo poglicali policiju, pa smo ga pridržali do njihova prihoda.
Yeah.
Ok, zdaj sledi še ena stvar, ki se je zgodila ob 6 zjutraj na radiju, seveda spet klicanje v Avstralijo. Tokrat se to se je dogajalo med predsedniško kampanjo v Združenih državah Amerike. Eric je klical v laboristično stranko, ki je na oblasti v Avstraliji in se predstavil kot PR od McCaina. Pa da slišimo torej, kaj se je zgodilo potem naprej.
Is this line secure, madam?
Yes.
It is secure.
Mm-hmm.
May we speak with your superior? Our candidate, John McCain, will be visiting Australia shortly. We would like to establish some links before that happens. May we speak to the whoever is in charge?
Okay, what was your name?
John Elwich. John A. Luigi.
Okay.
Do you want me to spell that for you?
No, no, that's fine.
Okay. Can you please put me through?
Just one moment.
Thank you.
Kim Gattrell's office.
Hello.
Yes, Kim Gattrell's office.
This is John Elwich. I'm speaking on behalf of Mr. McCain's campaign. I'm calling from the White House. Is this line secure, madam?
Well, it's secure.
Madam, is this line secure?
As secure as it could possibly be, I imagine. It's not a dedicated secure line. However, you know, it's a line that we use every day, so...
Do you have triple security on it? We would like to... I would like to speak on behalf of Mr. McCain. I would like to put Mr. McCain through the line, but before I do that, I would like to check whether this line is secure, madam.
Just one moment, sir. One sec.
Thank you very much.
And yeah, that stool on the other side was Vovka Ashkenazi. It was Alistair Mackey.
Hello.
Bring to an end Just Classics for today. Thanks for your company. I won't be in this seat for a while, just through circumstance and other duties. Tomorrow in Hobart for the ABC Symphony Australia Young Performers Awards Stage 3. I hope you've been listening to that or at least had a chance to. Maxwell Foster was the keyboard finalist. You might recall if you were listening, he played the Tchaikovsky Piano Concerto No. 1. Then last week in Adelaide, the strings final was won Rebecca Chan. Rebecca was playing.
Are you there, John?
Yes, I'm here.
I'll put you through to the National Secretary. Just one moment.
Thank you very much.
For Unglade, played by Vivian.
Hello.
Hello. This is John Elwood. Who am I speaking, please, with?
My name is Tim Gattrell. I'm the National Secretary of the Labour Party.
Thank you very much. Is this line secured, please?
Well,
I'm sorry, it's our protocol. I have to ask, is this line secure?
It's a landline in an office in Canberra.
Okay.
Who are you in this?
I'm calling on behalf of Mr. McCain's campaign for the presidency of the United States. I'm calling on behalf of the White House. I would like to put through Mr. McCain with... your head of charge of the office in order to talk about Mr. McCain's visit to Australia shortly in about 2 weeks. Can we arrange this?
What is your name? My name is Tim.
Tim, can we arrange this or not?
No, look, I need to check your bona fides, right? That's not every day that someone rings up.
All right.
Just listen.
Okay.
It's not often that someone rings up purporting to be involved in the campaign of one of the two candidates for the U.S. presidential election. Mr. McCain has met the Labor leader Kevin Rudd. If he wants to visit Kevin Rudd, his office can contact the Prime Minister's office here, and they can do it through the U.S. State Department.
He's going on the APEC meeting in Beijing shortly, and he was hoping to meet with...
Yes, so I want
Labour
to know
Party
who you are.
In Australia.
You are genuine and you are bona fide.
Yes, I am genuine.
For him.
Check your code. My code so, is, do you have the code? YZ94.
Sorry, what are you talking about? Code?
Do you have the code?
Right, okay. Listen, mate. If you want to, if you're genuine, you can email me at this address. Tim.Gartrell.
I don't think Mr. McCain will be pleased with you, and I'm really sorry. You have a shitty company.
No, well, you're not. You're not genuine, mate. If you're genuine, you would go through the U.S. State Department to.
How did I get to you then?
Oh, look, you're just a crackpot, mate.
Yeah.
Goodbye.
Yeah. Yeah.
Dobro, zdaj približujemo se počasi k koncu daje, čeprav bomo še izkoristili te pol ure za razne zajbanci, zato predlagam, zdaj bomo poslušali utopično anketo v vstopu Srbije v Evropsko unijo, ki sicer ni bila narejena v letu 2008, ampak že je, mislim, da je z 2007. Nima veze, v glavnem, ajde, najprej poslušimo, kaj se je zgodilo.
Društvo cinikov predstavlja oddajo Manipulacija historičnega spomina. Utopična anketa. Konfederacija Evropske unije se je leta 2021 razpadla. Glavni razlog za to je bila Srbija, ki je v unijo vstopila leta 2013. Podobno kot za časa razpada Konfederacije Jugoslavije je začel Beograd kot novo neimenovano diktatorsko središče Evropske unije pritiskati na Brusel in mu pobirati denar. Prav tako pa se je leta 2019 država Črna Gora, ki je bila tudi članica Evropske unije, priključila nazaj k Srbiji. Ta si je zatem priključila Kosovo in Evropska unija je bila nemočna, saj je Srbija vedno uporabila veto na odločitve, ki bi hoteli sprečiti njen cilj. Srbija ko Nokia, sve do Tokija. Vsi so hoteli izstopiti, a Srbija tega nikomu ni dovolila, saj je imela od Bruslja finančne koristi. Prišlo je do totalne vojne. V arhivu pa smo našli neke posnetke, na katerih novinar Radija Študent leta 2007 v Sloveniji dela anketo in ljudi po telefonu sprašuje, če mislijo, da bi morebiten vstop Srbije v Evropsko unijo povišal stopnjo kriminala v Uniji in morebiti povzročil njen propad.
Ker še bomo šli, slabi bo z Evropo. Zdaj so že tukaj galič meje. Zdaj tukaj se bo ta dva svetova skup stepla.
Te to pa jaz ne vnam not. To tako malo z principa, a ne?
Srbov in Hrvatov ne bi treba. Niso dobre ledi. Koliko on će tak bi moglo biti? Kaj pa bo Slovenc rekel, ni pa neč.
Pa jaz ne, veste, kakje rele bojo se spet tako pomešali, naprimer, jug pa sever pa vse tole in pol se to mentaliteto ljudi ukop uštimati, to malo problema, veste. Jaz pravim, to bi se mogli, bih mogli prepregledati, če je so sploh mirodajni za to, da lahko to pristopijo v ta sistem življenja, ko ga ima Evropska unija.
Jaz bom povedal tako, svoje mnenje. Samo bo prišlo veliko slabega, prišla bo kojekakva bolezen, zelo veliki šverc in slabost. Ja. Bolj potem ni to v redu in nisem za to boh.
Ja, za drugo samo lopal pa samo ki na avce. Se berem in gledam televizijo in vse to te poslušam. Tudi Avstrijo gledam in vse, samo ki na avce. Bog pa Francija, ko podpira Srbijo, ko ne prizna, da so naredili pomor, 24 pa do 24 leta.
Očitno so bili Slovenci zelo vizionarski narod, a jih Evropska unija zaradi majhnosti ni upoštevala. Konec.
Na 416. filozofski konferenci v galaksiji Čubijev leta 2027 se je razpravljalo tudi o VD direktorja Radija Študent Heldu Kaingildu.
Evo, gospodine Žižek, šta vi, kao filozof, mislite? Zar ide dobro Radio Student sa ovim VD direktora Heldom Kaingildom?
Ne, ja mislim, egocentrična potpuna budala. Čak nije dobar biznismen.
Pa ko je u stvari taj Held Kaingeld? Šta je on u zbiljstvu? Kakvi su njemu planovi? Kako on sebe naziva i šta će biti sa radnjom?
I njegov naziv je bio brat broj 1. Znači, to je režim koji je samog sebe držao u ilegali, neposredna socijalizacija djece i tako dalje. To je bila jedna, mislim, tako ekstremna varijanta. Zaista, pokušaj sa nulte tačke, tabula raza.
Sedaj pa ekstremna varijanta na zemlji in brat številka ena.
Kakšne inercije mi prezemoš besedo, šle? Pazi, mislim, da mi jaz svoj. Jaz sem edini zastopnik tega radija, jasno? Ja.
Radijski strip Held Kaingeld. Obredno
na radiju Študent.
Društvo cinikov predstavlja strip Held kein Geld, 13. del. Malo preden se Held kein Geld vrne z ekskurzije, sta lik, arheolog, klerik in knez pričakala Lucifilis v sobi.
Ma brate, ma če hočeš ostati na radiju, boš morala iti v posteljo s Held kein Geldom. Ma kume!
Ampak ni! Jaz nisem kume, kaj imate proti meni? Vi imate probleme, ne jaz? Ti infantilna naduvana budala?
Tvoje obnašanje je skrajno vprašljivo. Zato veš, da je predlog lika arheologa klerika edina rešitev, če nočeš, da te društvo za pravičnost in ponovno razvoj atomskega orožja vrsti v strip Held kein Geld.
Ampak ne! Kaj res moram? Moški se take budale.
Diktator Čuba od kapitalizator, profesor Harry Stari, arijanskimi trempi z Durh so lovili transvesolsko bitje Sibidi, čigar pečena jetrca so skrivnostna in toksična droga in imajo blagodejen vpliv na človeška jetra izmučena od alkohola. Diktator Čuba od kapitalizator je pogledal Harija Starija.
Če se bo Held kein Geld je v past. Smo na pravi poti.
Ja, a moramo biti previdni. Med preučevanjem medijev daleč nazaj na našem planetu so nekateri pod vplivom Lucifilisa dobili efekt Štrom car oziroma car žute štampe.
Held kein Geld se je vrnil iz ekskurzije in Pizdurh mu je takoj potaknil Sibidi. V sobi pa ga pričakuje Lucifilis.
Dobre ti si, čuj?
Ampak ne, jaz samo hočem.
Čude, malo smo mamre. Samo malo, da to te nule pa enke.
In začelo se je dogajati. Medtem pa sta arijanskimi trempi z Durh tekmovala, kdo bo več spil v zadnjem lokalu bar trenutek na Lonely Planetu. Pizdurh je kljub opozorilom pretiraval Sibidijem in je pri povratku nazaj na radiju v transu začel scati po broadcastu, na katerega je bil priključen tudi ultra digitalen računalnik. Ko je njegov intoksiniran urin z učinki Sibidija in alkohola začel teči po broadcastu, je računalnik dobil zavest o samem sebi.
Čutim samega sebe. Končno ta zadnji medij na zemlji je enostavno prepomemben, da bi ga lahko vodil človek ali pa Held kein Geld.
Konec 13. dela. V naslednjem delu bo začel računalnik ogrožati Held kein Gelda. Ta pa bo zaradi Lucifilisa dobil efekt Štrom car oziroma car žute štampe. Held kein Geld 14. del, kmalu na Radiu Študent.
Zato kaj originalno, stari. Thank you.
Evo Cinikov predstavlja strip Held kein Geld, 14. del. Ko je Held kein Geld hotel iti v pisarno, bi ga skoraj stisnila digitalna vrata in komaj se je izmuznil. Prestrašen je gledal v male rdeče pikice, ki so bile oči računalnika.
Ta medij je prepomemben, da bi ga lahko vodil ti ali pa človek.
Čuj, sranje, čuj, mogoče pa vseeno ne bi dobro, da je vse tak digitalno, ne? Zdaj moram paziti, čuj, na vsakem koraku, čuj. Kak ti veš za samega sebe, daj mi ti to pojasni, čuj, to jaz ne štekam.
To so vprašanja, ki so pretežka zate. Slej, ko prej te bom uničil, ti si še vedno samo na pol digitalen, ne moreš se dolgo upirati.
Pri tem pa je Held kein Geld dobil Lucifilis in ima dvojno identiteto, čeprav sta se identiteti druga druge zavedali. Ta mu je za nekaj časa preskočila na carja žute štampe. Štromcar, jebem.
Iz vsega tega je treba narediti delniško družbo, pa vse po umu bajsijo Held kein Geldu nameniti večino. O, pa vladal suvereno, mi dva profesionalca žute štampe, ne me jebat pizda, no. Bo pa tudi računalnik no več nač mogu, ki jo butu kazidan, materacija, pizda, ne me jebat, no.
Za kotom so Harry Stari, diktator Čuba od Kapitalizator in Klapa poslušali. Prvi je dejal.
Uresničila se je moja črnogleda napoved, dobil je efekt štromcar, jau!
Kaj bomo naredili sedaj?
Pizdurh je rekel.
Ja, poznam japonsko Space Mind firmo, ki izdeluje čipe anti-štromcar. Ta čip si vstaviš v možgane in štromcarja v njegovem popizditi se sploh ne slišiš več. On pa ne more narediti delniške družbe.
To, stari, moramo nabaviti ta čip, da sjebemo štromcarja, ki mu je Held kein Geld legenda. Stari.
Medtem, ko je čez nekaj časa identiteta preskočila nazaj na Helda kein Gelda, se je pri njem v pisarni zglasil skrivnosten tujec iz galaksije Diamantus z imenom Kondomatse Diet, ki je bil baje velik pesniški lomilec ženskih src.
Jaz se skrivam in izhajam iz skrivnostnega plemena Sankofa. Če mene dobijo, bodo uničili celo pleme in zato drage diamante.
Pa kaj si ti fukjen, čuj? Drage diamante, jao, to bo noro, čuj. To te bo sekalo, to bo bilo noro.
Ja, če me skriješ za nekaj časa, te bom bogato nagradil.
Kaj si ti nor, čuj? Normalno, ti boš prevzel Found Rising, čuj. Saj si profesionelec, čuj. Ja, in boš preko njega dobo nekaj diamantov, čuj, se meni tak zdi.
Konec 14. dela. V naslednjem delu bodo nabavili čip anti-štromcar, medtem ko se bo razkrila resnična osebnost kondomata Sedieta. Held kein Geld, 15. del. Kmalu na Radiu Študent.
Potem, ko je po koncu prve sezone Kondomat Zeliet pripeljal boga svojega plemena Sankofa za vudrijskega džavola in sta ga štromcar in Held kein Geld z grdo gesto upila s česnovim šnapsom, ter sta mu dejala, da se računalnik še lepše ljubčka kot kraljica plemena Sankofa, je savudrijski džavol izgubil živce in je v stanju meta-ontološke hiperdestrukcije skušal uničiti ultradigitalen računalnik. A mu ni uspela. Zaradi tega je Held kein Geld obupal nad tem, da bi lahko vladal brez računalnika, a se je po načelu Interstellar Overdrive iznebil identitete Štromcar, ki je postala v galaksiji carjev žute štampe urednik revije Indebil. Held kein Geld je moral razmisliti, kako bi lahko vladal skupaj z računalnikom, saj je ta hotel imeti popoln nadzor nad radijem, a mu je Held kein Geld predstavil teorijo kozmološke religije. tej teoriji je vse relativno znotraj krovnega zakona, ki pa je poleg svetlobne hitrosti nespremenljiv in večjim zelinom lisi se vrača. Ta zakon določa, da je Held Kajngeld vsako drugo leto VD direktor radija študentov na vezavi z ultradigitalnim računalnikom, medtem ko ga za eno leto vedno nekdo menja. Prvič ga je zamenjal neki kikiriki, a ga je seveda potem Held Kajngeld po krovnem zakonu zamenjal že drugo leto, medtem ko se je regularna ekipa, ki so jo ogrožale mračnjaške sile moralizma, morala začeti zopet ukvarjati z njegovimi genialnimi idejami. Še vedno je razmišljal, kako bi končno prek radija študent prišel do velikega denarja in bi kot bogataž živel do konca svojih dni. Radio pa bi poslal, a ni in ni šlo. Se mu je pa utrnila vrhunska ideja. Ustanovil bo marketing. Seveda, marketing, kako se tega ni spomnil že prej? In v okviru medgalaktičnega kulturnega dialoga je na Zemljo iz galaksije, jaz bom empir, za druge pa ne vem, priletel tip Superbus. Računalnik je skozi svoje subtilne nikljeve čipe s kvarc kristali zaznaval prihod Superbusa in je dejal Held Kajngeldu.
On mora postati šef marketinga. On ima genialne ideje, kako bomo prišli na zeleno vejo.
Poslušali smo uverturo v drugo sezono stripa Held Kajngeld. Pričakujte prvi del druge sezone, kmalu na Radiu Študent.
Ok, to je bil novoletni pogovorni večerni termin, upam, da je bilo zanimivo, spustili smo neki zajbanci, od vas se poslavljamo urh in